Velkommen til den her episode af Godnathistorie-podcastet. Jeg håber, at din dag i dag har været dejlig, og at du nu er klar til at slappe en lille smule af med endnu en fortælling fra Skammerens datter. I går, der er Dina flygtet igennem det, vi kalder Skidenstad, fordi hun er på vej væk fra de her Drakhans folk, og nu har hun sat sig op ad baderiets mur, men hun er lige blevet truet med en kniv af et andet menneske, og vi må hellere finde ud af, hvem dæmon kan være. Kapitlet, vi skal høre, hedder Rosa. Det var sådan, jeg mødte Rosa. Og havde jeg ikke været så udmattet, så var vi aldrig kommet til at snakke mere end 3 år med hinanden, for så var jeg bare stukket af. Men jeg orkede ikke mere. Jeg havde kæmpet mod mordere og drager og dødningedamer og store borgvagter. En søvnig bange pigestemme kunne ikke stramme mig, uanset hvor mange knive ejermanden måtte have. Her er plads til 2, sagde jeg. Og ellers må du finde et andet sted, for jeg går ikke et skridt mere i nat. Og så var der stille. Det var mørkt, og jeg kunne lige sig. Men jeg kunne lige skimle hendes ansigt, som en lidt lysere grå skygge et par øjne, der glinsede svagt. Sikke mærkeligt, du snakker. Hvor kommer du fra? Birkene, svarede jeg, før jeg kom i tanke om, at det kunne være uklogt at røbe for meget. Vidste hele byen mund, hvor skammeren boede? Hvor det, spurgte hun. Er det langt ud på landet? Hun fik til at lyde som om meget, at meget ud langt ud på landet, var det samme som meget dumt og meget langsomt. Men jeg var for skræt til at skændes. Ja, meget langt. Skorstensmuren var endnu varmere, end jeg havde håbet, og jeg lænede mig ind imod den og lod mig bage. Min øjenlåg gled rig, og min krop holdt langsomt op med at ryste. Hvorfor er du så våd, spurgte pigen i mørket. Det regner. Ikke så meget. Er der nogen efter dig? Nø, løg jeg. Jo, det er der, sagde hun. Hvorfor gemmer du dig ellers her? Hvorfor gemmer du dig her? Jeg har bare brug for et sted at sove. Og så var hun stille. Så siger vi det. Men det lød ikke, som om hun troede på mig. Alligevel lød hun af en eller anden grund ikke længere nær så mistænksom. Det var næsten som om, det gjorde hende roligere, at der måske skete nogen efter mig. Underlig pige. Men jeg var træt til at undre mig, og for træt til at tænke. For træt til noget som helst andet end at sove. En albu borede sig ind i siden på mig. Hey, hey, snorketræ, vågn op, og jeg åbnede øjnene. Og det var ikke ligefrem et blændende lys, men det var heller ikke rigtig nat mere. Flyt dig, jeg vil ud, og du ligger yderst. Jeg drejede besværligt hovedet, og en pige med tjavsede lyse flætninger ved siden af mig skubbede mig ind i siden. Hvem var det? Hvor var jeg? Og hvorfor havde jeg det så dårligt? Og så kom det hele tilbage. Mor, dragen, det var i dag. Det var i dag, og her er jeg lå jeg under en kære i en baggård i Skidensted. Mens Nico og Mr. Magnus troede, at jeg var hos enken. Og pigen med de lyse flætninger var hende, jeg havde delt skjulested med det meste af natten. Jeg lukkede lynhurtigt øjnene igen, for ikke at komme til at fange hendes blik, men det tog hun ikke notits af. Kom nu, din dårlige sjov, ryk dig. Ja, ja, tag det roligt, mumlede jeg. Ikke spor roligt selv, og begyndte at sætte mig op. I samme øjeblik, jeg bevægede mig, begyndte at drage mig, hammer så voldsomt, at jeg næsten ikke kunne få vejret. Hvad er der galt, spurgte min togkammerat. Jeg har slået min arm, sagde jeg frem med samme bitte tænder. Dunk, dunk, dunk. Det måtte da stille af igen. Det raslede i en helmbunken, hun havde skrabet sammen til en madras. Ja, det kan jeg se, sagde hun. Og det bløder, og det har blødt rigtig meget. Og jeg åbnede øjnene og kiggede selv efter. Hun havde ret. Hele ærmet fra skulder til albue var faktisk mørkt af størknede blodpletter. Og jeg, der havde kunnet finde håb på at finde tilbage til ingens hus i al ubemærkethed. Ingen, der så den arm, kunne undgå at lægge mærke til mig. Jeg skottede til pigen. Hendes trøje var en ubestemmelig blanding af brun og gråt og hvidt og sikkert strikket af granrester. Under den havde hun en sort kjole, der gik helt ned til fødderne. Hvad skal du have for at bytte tøj med mig, spurgte jeg. Jeg vidste, der er nogen efter mig. Jeg lod, som om jeg ikke havde hørt det. Jeg har 4 skillinger, og du kan få dem med det samme, sagde jeg bare. Du kan få mere, hvis du kommer og henter tøjet igen et sted, hvor jeg fortæller dig senere, hvis du siger ja. Og hvordan vil jeg vide, at du ikke snyder mig? 4 skillinger er billigt for et sæt tøj. Det vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige til. Jeg snyder dig ikke, men jeg havde ikke nogen grund til at overbevise hende. Den her har jeg næsten lige fået, sagde hun og pillede ved kjolen. Mor fik den af en af de fruer, hun vasker for, og den er næsten ikke slidt. Der bliver en værre ballade, hvis nu. Hun afbrød sig selv og prøvede at fange mit blik, men jeg ville selvfølgelig ikke se direkte på hende. Jeg synes, at det var ikke, der var mere, jeg kunne sige, og så sad jeg bare stille og holdt min arm, mens jeg ventede på, at hun skulle bestemme sig. Kom med hjem til mig, sagde hun præt. Du kan låne en af mine gamle nederdeler, den er alligevel ikke til noget mere. Og trøjen kan du få med det samme. Nu var det mig, der ikke helt vidste, om jeg kunne stole på hende. Hjem? Hvorfor sad hun her, hvis hun havde dem? Og hvis jeg gik med hende, hvad nu hvis du havde regnet ud, hvem jeg var, eller bare tænkte, at jeg var penge nok værd til dem, der var efter mig? Hvad skulle jeg så gøre? Jeg havde ikke så mange muligheder, og hun virkede ikke som en, der var snyde, og på trods af alt den snak med knive og så videre. Nå, sagde hun, kommer du så? Jeg nikkede. Ja, lad os komme afsted. Og hun trak trøjen over hovedet og rakte den til mig. Nu kunne jeg se, at jeg ikke var den eneste, der havde grund til at ømme sig her til morgen. Hendes hals og skulder var fuldkommen blåsort, og hun havde, som hun enten havde slået sig eller var blevet slået. Hun så godt, at jeg kiggede på hende. Hvad hedder du, spurgte jeg. Jeg hedder Rosa, sagde hun, og hvad hedder du? Vidste folk, at skammeren, hvad skammerens datter hed? Et øjeblik var jeg fristet til at finde på et andet navn, bare for en sikkerheds skyld, men et eller andet fik mig til at lade være. En fornemmelse af, at det ville være dyrt at lyve over for Rosa. Jeg hedder Dina. Hun virkede ikke overrasket over at høre et pigenavn, for, måske fordi hun havde hørt min stemme i mørket, før jeg fik, hun fik mig at se i drengetøjet. I hvert fald nikkede hun bare og spyttede i håndfladerne og rækte hånden frem, som folk gør, når de afslutter en handel. Jeg spyttede også, og vi gav hånden. Jeg tror ikke, nogen af os var helt sikre på, hvad det var for en handel, vi havde aftalt. Der var alligevel en fornemmelse af, at vi kunne stole på hinanden. Rose boede i et af de smalleste huse, jeg nogensinde havde set. Man skulle ind gennem en port op ad en smal trappe og næsten et stige, og her boede familien, Rosas familie, så over porten. Du skal være stille, sagde hun. Det er bedst, hvis vi ikke vækker nogen. Og der var kun et rum, et aflangt smalt et, og hele den ene væg var opdelt i to alkover, og man kunne høre nogen, der ligger og lå og snorkede ind bag ved forhænget. Der lugte endnu lukket og tung af ølslatter og natpotter, der ikke var blevet tømt. Jeg var glad for, at det ikke var mig, der boede der. Men det var trods alt alligevel bedre end den halmbunke under en kære. Rosa satte sig på huk foran kisten, der stod af væggen, og på væggen ved siden af den ene koge, og låget knirkede, da hun skubbede den op. Rosa, er det dig? Nogen rørte sig ved det ene forhold mellem voldsomme snorke blev inde bag et andet. Ja, mor, viskede Rosa, bare så videre. Hvor har du været? Rosas mor kom til syne, krøllet og forsovet med stridende gråt hår. Hun lød ikke vred eller bekymret, bare træt. Hun lignede næsten en bedstemor, mere end en mor, synes jeg. I hvert fald var hun ældre end min mor. De bare ben, der stak ud under natsærken, var tynde og rynkede som en hønes. Ude, sagde Rosa tvært. Sådan skulle jeg lige prøve at svare min mor, men mor, Rosas mor sukkede bare og så væk, næsten som om hun skammede sig om. Det er jo hans hus, Rosa pige, sagde hun så. Det er jo ham, der er herre i huset nu. Ja, det siger han også altid, sagde Rosa, højt og skarpt og bittert. Shh, pigebarn, tøsede hendes mor. Men det var for sent. Den stunge snorken var holdt bræt op, og det knikkede fra sendebogen. Hvad fanden er det for et kavleri, snærede en stemme inden for den anden koge, og forhænget blev flået til side, så voldsomt at ringene for oven sprang af sømmene, og hele gardinen røg på gulvet. En ung mand med meget rødsprængte øjne glodede ej på os. Hvem i helvede er det? En af mine venner, sagde Rosa kort. Vi går igen med det samme, bare så videre. Hvem fanden kan sove i den lam? Og hvad laver du med fingrene i den kiste? Havde du tænkt dig at tage noget? Ikke noget, som ikke er mit. Dit. Du ejer ikke en krummer og en trævl, som du ikke får af mig. Fingrene væk fra den kiste og skrub af, for jeg bliver nødt til at lære dig noget om dit og mit, din lille tyvtøs. Hvis nogen her er en tyv, råbte Rosa ophidset, mens hendes mor lagde sig imellem. Råb ikke af din bror, Rosa. Arven, hun mener det ikke så slemt. Arven svarede ikke direkte på det. Han sprang bare ud af kogen og skubbede Rosas mor til side og smækkede kistelåget ind, så Rosa med nød og næppe undgå at få fingrene i klemmen. Han stillede sig med den ene bare fod på kistelåget og lænede sig lidt forover og stirrede Rosa ind i ansigtet. Hvor har du været i nat, tøs? Ingen steder. Du ved godt, hvad der bliver piger, der ringer ud på gaden om natten, ikke? De ender som allemandskassi. 12 skænginge per gang. Er det sådan, du har tænkt dig at betale for kost og logi? Rosa stod stille. Hun havde ikke tryk så baglæns. Hun havde ikke givet sig en tomme, men hun sagde heller ikke noget. Og jeg kunne se på hendes kæbe, at hun var så spændt, at det sitrede. For hvis du ikke betaler, så må du jo lære at lystre. Han lagde langsomt hånden om nakken på hende, netop der, hvor hun var helt blåsort i forvejen. Han lignede dragerne en lille smule, synes jeg. Han bevægede sig ligesom dem langsomt, næsten sløvt og alligevel skræmmende og farligt. Han var nøgne, bufset fra et par bog, lærredsbukser, og hans overkrop var bred og stram af muskler. Han havde halvlangt krøllet brunt hår, der skinnede som Christiania i morgensolen. Bortset fra de rødsprængte øjne, var det helt klart sådan en, som Silla derhjemme ville fnise over og lave kornblomstblå kvidre øjne af. Selv havde jeg ikke lyst til at røre ham med en ildtang. Jo, måske lige nøjagtigt med en ildtang. En stor og tung en, som kunne slå rigtig hårdt. Hvordan kunne han være sådan over for Rosa? når han i ovenikøben var hendes bror. Så vidt jeg husker, gav jeg ordre på at gå i aftes. Kan du huske det? Gav jeg dig en ordre i går aftes? Rosa sagde stadig ingenting. Jeg kunne se, han strammede garnet, grebet om hendes stakkels blå nakke. Kan du huske det, møgtøs? Hvad var det, jeg sagde, du skulle gøre? Rosa kiggede op på sin mor. Gør noget, sagde det blik. Stop ham. Men moren sad bare på alkovekanten, lille, gammel og forfrosten og stirrede ned i gulvet. Hvad var det, jeg sagde? En indjet visken ledsagde rusk, der kunne knække halsen på en rolle. Du sagde, jeg skulle puste dine støvler, sagde Rosa. Og gjorde du så det? Stilhed. Rosa rankede sig pludselig en lille bitte smule. Pust dem selv. Det var ikke mere end visken. Men det fik arven til at stivne vandtro. Hvad sagde du? Jeg sagde, du kan puste dine skide støvler selv. Rosa stod rank som et lys og råbte ham ind i ansigtet og lignede en, der var ved at sluge en tusind. Din lille næsvise møgtøs. Han rev op i hende og stak hende en på den anden side af hovedet også. Arven protesterede moren, men hun var bare for svag, og det var for en bebrejdende klynken. Hun er jo dog din søster. Gud, hun ej, min søster, råbte Arven og greb fat i Rosas ene lyse flætning. Hun er en lille horeøren, du har lavet med en anden end min far, og hun ryger ud lige nu og her. Han trak hende tværs gennem stuen og skubbede hende ud gennem døren, ud på svalegangen. Skrub af, horeøren, brølede han. Det var nok dumt, men jeg kunne ikke lade være. Da han vendte sig om mod mig, så jeg ham lige i øjnene. Hvor er du, sølle? Hvad fanden? Er du virkelig så ynkelig? Er du virkelig så bange? Han slap Rosas flætninger og så fuldkommen målløs ud, men jeg var ikke færdig. Du er en rigtig mand, var. Stor og stærk, og du tør slå på små piger, herre i eget hus. Jeg sikke en herre. Skal jeg fortælle dig, hvad du er mest bange for? Skal jeg? Du er hunderet for, at vi i virkeligheden griner af dig. Og ved du hvad? Det gør vi også. Du er i hvert fald ikke bedre at være. Han stod og lignede en stum, der havde fået et slag for pennen. Jeg slap ham ikke med blikket, før han igen bøjede hovedet. Han gispede og hikstede efter vejret, og var lige ved at komme til at græde. Uden et ord skubbede han sig forbi Rosa og gyngede ned ad trappen udenfor. Rosa og hendes mor stirrede på mig. Hvad var det, du gjorde, viskede Rosa? Hvorfor slog han dig ikke? Lidt skam har han åbenbart i livet, sagde jeg tørt. Men det er ikke sikkert, at virkningen holder os så længe. Tag, hvad du skal bruge for kisten, og lad os komme videre. Jeg har ikke meget tid. Rosa gik med mig, både for at vise mig vej til Ingens hus, men også for at se sin nederdel igen. Og måske også, fordi hun ikke ville være i huset, når Arven engang kom tilbage. Hun havde fundet et tørklæde, jeg kunne have om håret, og nu gik vi med hendes morskur imellem os, bare to piger, der bragte vasketøj ud. Men da jeg havde gået et stykke, opdagede jeg, at hun gik og snøftede lidt. Er noget galt? Gør det ondt? For Arven havde slået, det kunne man se. Nej, hvad er det så? Ingenting. Jeg satte min ende af kurven ned, og hun var nødt til at stande. Rosa, hold bare op, væsede hun. Med lige del tårer og ejerskab i stemmen. Jeg ved godt, hvad du mener om os, om mig og mor, men jeg er ligeglad. Ligeglad, Rosa. Hvad så, hvis jeg er en horeunge? Det er vel ikke min fejl, og horeunger har vel også lov til at være her. Jeg har aldrig sagt nej, og du behøver ikke sige det. Man kan se det på dig. Du har ikke engang kigget på mig siden Arven sagde det. Rosa, min mor er heller ikke gift. Ja, så ved jeg ikke, hvorfor du er så skidt vigtig. Jeg er ikke skidt vigtig. Hvorfor ser du så ikke på mig? Jeg lukkede øjnene lidt. Jeg kunne lide Rosa. Hun var stædig. Hun var ærlig. Jeg vil aldrig snyde en. Sådan en. Sådan som Silja gjorde. Og hun ville ikke vende ryggen til en ven, som Sascha fra Kron havde gjort det. Hun var modig nok til at stå foran sin lus af en storbror og sige, at han kunne puste sine støvler selv. I mit stille sind begyndte jeg at drømme lidt. At alt ville gå fint, at ville redde min mor og afsløre Drakan. Rosa og jeg ville være venner for resten af livet. Og de drømme havde Rosa lige skudt en pil igennem, for hun havde selvfølgelig ret. Man kunne ikke være venner med nogen, man ikke kunne se i øjnene. Jeg så mig omkring og trak hende og kurven ind i en smal mennesketom port mellem to haven. To huse. Så hævede jeg langsomt blikket og kiggede lige på hende. Min mor har 3 børn og har aldrig været gift. Det er ikke så tit skammer at gifte sig. Rosa stirrede på mig. Begge kinder var røde og ophovende efter Arvens slusinger, men tårerne i de grønne årene. Tårerne allermest forbløffelse. Skammer. Man kunne lige få kvam se tankerne løbe igennem hendes hoved. Du er skammerens datter. Ja, dine tonater. Jeg ventede. Nu kom det. Nu ville hendes blik begynde at flakke, og hun ville se væk. Men hun så ikke væk. Hun så stadig ikke væk. Og så begyndte billederne at svæve mellem os, ligesom min Nico dengang i selv. Arven, der slog hende. Arven, der slog moren. Andre børn i gyden, der løftede efter hende og råbte, horeunge, horeunge. Jo, Hun skammede sig. Hun skammede sig inderligt dybt og forfærdeligt, men hun havde ingen grund til det. Jeg ved præcis, ikke præcis, hvordan jeg gjorde, men det modsatte er at få folk til at skamme sig, og så alligevel det samme. Jeg lod hende se sig selv. Jeg lod hende se den modige, stædige, ærlige Rosa, jeg havde set. Jeg viste hende, at der vitterligt aldrig havde betydet det fjerneste for mig, om hendes mor var gift eller ej. Jeg viste hende, at det ikke var hendes skyld, at Arn slog, hverken når han slog hende, eller når han slog moren. Hun var stædig. Hun strittede imod. Det lykkedes til sidst. Jeg tog skammen fra hende. Porten vendte langsomt tilbage, brostenene, muren og vasketøjskurven imellem os. Jeg så på Rosas, sådan som med almindelige øjnene, og tårerne løb stadig lige så stille ned ad kinderne på hende. Men hun sagde ikke noget, men hun tog min hånd. Der måtte forfølge flere forklaringer til, og jeg gav dem hurtigt, så hurtigt jeg kunne. Jeg fortalte hende næsten det hele. Det eneste, jeg ikke havde sagt noget om, var Mr. Magnus og Nikos skjulested. Det tog jeg ikke. Jeg stolede ganske vist på Rosa, at hun aldrig ville røbe noget frivilligt med vilje, men der kunne ske så meget. Da jeg var færdig, spildte Rosa ikke tiden. Åh, hvor er det synd. Åh, hvor er det forfærdeligt. Hun hankede bare op i kone og sagde, vi må hellere skynde os. Det blev hun. Hun behøvede sikkert sige andet. Jeg vidste, at jeg ikke længere var alene. Det kunne mærkes, at Dunak var Rosas by. Sammen med hende tog det den halve tid at finde tilbage til Sangadelas apotek og ingens hus. Kom, sagde jeg og skubbede lågen op til urtehaven. Hun giver nok lidt morgenmad. Også mig, sagde Rosa og så tvivlende. Hun kender mig jo slet ikke. Også dig, sagde jeg. Sådan er hun. Jeg bankede på den blåmalede køkkendør, og næsten med det samme kunne vi høre apoteket og ingens stemme. Kom ind. Dina, sagde ingen. Og så både træt og anspændt ud. Goddag, fru Petri, sagde jeg. Det er min veninde Rosa. Og så tøvede jeg pludseligt, for der var en ny lugt i køkkenet, der havde duftet så hjemligt af mynte og hvidløg. Jeg vendte mig om. Der bag bænken ved døren stod borgens våbenmester og blæste blå røgeringe af sin krigspipe. Nå, der er du endelig, din skarsunge, sagde han. Vi har ventet på dig. Det var dagens godnathistorie-podcast. Nu håber jeg, at du kommer til at sove rigtig dejligt og har lyst til at lytte med igen i morgen. Ha' en fortsat rigtig dejlig dag eller aften.